што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Назіранне за мовою радыё і тэлеэфіру схіляе да напаміну пра аблічча двух службовых словаў, пра формы, у якіх выступаюць гэтыя словы ў залежнасці ад пазіцыі ў моўнай плыні. Маю на ўвазе часцінку «бы», а таксама часцінку і злучнік «жа». На першы погляд, усё тут максімальна проста ды ясна. Згодна з маўленчымі нормамі, пасля словаў на галосны, памянёныя службовыя словы падкарочваюцца, трацяць свой галосны. Аднак паасобныя носьбіты літаратурнай мовы дапускаюць адступленні ад нарматыўнага ўжывання «бы» і «жа». Важна ўсцерагчыся ад памылак. Формы накшталт «зрабіла бы», «ты жа сказала», З «бы» і «жа» пасля слова «нагалосны» вынікаюць звычайна з практыкі небеларускага маўлення і парушаюць законы нашае мовы. Калі папярэдняе слова канчаецца «нагалосны», прыпамінаныя тут часцінкі і злучнік абавязкова змяняюць у моўнай плыні сваю форму. Вымаўляем глухія «п» і «ш». «Насмажыла б», «падрыхтавалі б», «папрацавалі б». «Калі ж яны прыедуць?» «Ты ж ведаеш», «прыйшлі ж самі» і гэтак далей. Пасля слова «назычны» захоўваем «бы» і «жа» нязменна. «Зрабіў бы», «той жа», «сам жа сказаў». Вымаўленне «ба» і «жэ» на месцы «бы» і «жа» няправільнае.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.